halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad kala socotaanna muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco 21-ka bisha Januari sanadka 2022. Idaacadda galabta ee wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah senataro iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Soomaaliland oo dalbaday in la hakiyo doorashada kuraasta golaha shacabka ee xildhibaanada Soomaaliland, iyagoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku eedeeyey faragelin.
Nin madaxweyne la yidhaah ayaa ka soo duldegay, isaga ayaa reerihii oo dhan doonaya inuu samaysto, iyadoo taa la yaaban yahay ayaa laga qabtay. Waxaa loo dhiibay nin ra-iisul wasaare la dhaho. Ninkii ra-iisul wasaarihii wuxuu noqday kudka guuro qanjo u guur buu noqday. Inuu isagu boobo oo cid gaaro wato u boobo oo afar nin oo dhallinyara oon aqoon iyo cilmi iyo waayo arag lahayn oo u fadhiya meesha inay amarka bixiyaan, odayadii waxaan lahaana la baal maro ayaa horta meesha taalla.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno Soomaaliya ma ku dhammaan kartaa waqtigii loogu talagalay doorashada. Koox hubaysan oo magaalada Gaalkacyo xalay ku dilay saddex dhallinyaro ah, iyo qodobo kale si yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida oo aan idin akhriyo. Wafdi ka socda Taliban ayaa la filayaa in magaalada Oslo ay kulan kula yeeshaan mas-uuliinta Norway iyo wakiilada bulshada rayidka ee Afghanistan toddobaadka soo socda. Sida ay sheegeen maanta warar ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway, wasaaraddu waxay sheegtay in booqashadani la qorsheeyey Axadda ilaa iyo Talaadada. Wafdiga Taliban ayaa waxa uu la kulmi doonaa wakiilo ka socda mas-uuliinta dalkaasi Norway iyo mas-uuliin kale oo iyaguna ka kala socda dhowr dal oo xulufaa. Wasaaraddu ma sheegin dalalka xulufada ah ee shirka ka qaybgali doona. hase yeeshee, wargeyska Norway ee v g ayaa waxa uu sheegay in ay ku jiraan Britain, Midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga. wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Anniken Huitfeldt ayaa waxa uu yidhi, waxaan aad uga walaacsanahay xaaladda xun ee Afghanistan, halkaas oo malaayiin qof ay wajahayaan masiibo bini aadminimo oo aad u daran. Weerar gantaal oo lagu qaaday waqooyiga dalkaasi Siriya oo ay maamulaan dagaalyahanada mucaaradka ah ee uu Turkigu taageero ayaa waxa uu dilay 6 qof oo rayada qaar badanna waxaa la sheegayaa in ay dhaawacmeen maalintii shalay. samata bixiyaasha Suuriya iyo kormeerayaasha dagaalka ayaa sidaasi sheega, waxaana labaduba weerarka ay ku eedeeyeen xoogga kurdiyiinta Siriya ee uu Mareykanku taageero. magaalada Afrin ayaa tan iyo sanadkii 2018 waxaa gacanta ku haya Turkiga iyo xulufadiisa dagaalyahanada mucaaradka Suuriya kadib howlgal militari oo Turkiga uu taageerayo oo ay kaga saareen dagaalyahanada kurdiyiinta Suuriya iyo kumanaan kurdiyiin ah oo ku nool deegaankaasi. waxay markaasi ka dambeeyeena Afrin iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa waxaa ka dhacayay weeraro lala beegsanayo Turkiga iyo xulufadiisa. Ankara ayaa u aragta dagaalyahanada kurdiyiinta ee gacanta ku haya dhul badan oo ka mid ah dhulka Suuriya ee ku teesan xuduudda Turkiga ay yihiin argagixiso oo gacansaar la leh fallaagada kurdiyiinta ee gudaha Turkiga. baabuur siday walxaha qarxa oo loo adeegsado macdan qodista ayaa waxaa la sheegay in uu ku dhacay mooto kadibna uu qarxay galbeedka dalkaasi Ghana, kaasi oo sababay khasaare iyo weliba tiro dhimasho iyo dhaawacba sida ay sheegeen puliiska. Muuqaal laga soo duubay goobta oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya guryo burburay oo god weyn uu ka qudmay. Gaarigaasi ayaa siday walxaha qarxa oo loo isticmaalo ceelasha dahabka laga qodo, isagoo ka soo baxay deegaanka la yidhaahdo Tarkwa, waxaana uu ku sii jeeday godka dahabka ee Shirino ee gobolka ku yaala galbeedka. Madaxweynaha dalkaasi Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo, ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay khasaare nafeed, isagoo aanan bixin faahfaahin dheeraada. Puliiska ayaa goobta ku sugnaa oo ay weliyaan baabuurta debdemiska iyo kuwa gurmadka degdega ah, sida uu sheegay madaxweynaha. Warkeen waa dhageytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wiil nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a ee Washington. aan ku bilownay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi, siyaasiin iyo odayaal dhaqameed ka soo jeeda Somaliland oo maanta Muqdisho ka hadlay, ayaa waxa ay dalbadeen in la hakiyo doorashada kuraasta golaha shacabka oo dhowaantan la shaaciyey in Muqdisho lagu dooranayo, iyagoo ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inuu faragelinayo doorashada, sida warbixintani uu noogu soo diray wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo boqor buurmada oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la joojiyo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka ee Somaliland ee uu dhowaan shaaciyey guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi. Mas-uuliyiintan ayaa ku tilmaamay hannaanka kuraasta gobollada waqooyi loo maareynayo inay tahay mid aan sax ahayn, iyaga oo eedeyn u jeediyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, waxaana ay ku dhaliileen inuu ku takrifalayo doorashooyinka hannaanka loo qabanayo sida ay hadalka u dhigeen. Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi uu hadalkiisu koobnaa ayaa soo jeediyey in la joojiyo doorashooyinka kuraasta gobollada waqooyi ee dhowaan la shaaciyey.
Doorashada lagu dhawaaqay hadda ee la sheegayo in la qabanayo, waxaan u soo jeedinayaa Prime Ministerka iyo xafiiska dadka ka shaqaynaya arrintaas inay joojiyaan oo dib loo dhigo ee la og yahay oo keliya doorashada loo qabto, kuwa kalena dib loo dhigo ee laysku haysto ee aan sax ahayn.
Dhinaca kale, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka mid ah sanatarada dhowaan la doortay ayaa sheegay in hannaanka hadda ay u socoto doorashadu ay tahay mid u eg boob.
Nin madaxweyne la yidhaah ayaa kasoo dul degay, isaga ayaa reerihii oo dhan doonaya inuu samaysto, iyadoo taa la yaaban yahay ayaa laga qabtay. Waxaa loo dhiibay nin ra-iisul wasaare la dhaho. Ninkii ra-iisul wasaarihii wuxuu noqday kudka guuro qanjo u guur buu noqday, inuu isagu boobo oo cid gaara u wato u boobo, oo afar nin oo dhallinyara oon aqoon iyo cilmi iyo waayo arag lahayn oo u fadhiya meesha inay amarka bixiyaan, odayadii waxaan lahaana la baal maro ayaa horta meesha taalla. Waxa weeyaan dadkan reer waqooyigu maalin dhaweyd waad ogeydeen oo baarlamaanka Ingiriiska dood baa ka taagnayd. Waqooyi miyaa la ictiraafaa mise lama ictiraafo? Dadka halkan intaasoo sannadood u joogay midnimo inay muqadas tahay, in sidaa nin yar oon aqoon lahayn oon khibrad lahayn sidaa ugu ciyaaro, waxa weeyaan dadka reer Muqdisho bal ha fahmaan arrintaasi.
Geesta kale, V O A du waxay xiriir la samaysay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya balse nooma suura gelin inaan jawaab ka helno. Siyaasiyiinta iyo dhaqanka ka soo jeeda Soomaaliland waxaa hadalka ay maanta jeediyeen imaanayaa iyadoo dhowaan qoraal soo baxay lagu sheegay in 24-ka bishan la qabanayo doorashada 12 kursi oo matalaad ahaan ka soo jeeda Soomaaliland. Cabdicasiis Barrow, VOA Muqdisho.
koox hubaysan ayaa magaalada Gaalkacyo xaleeto waxa ay ku dileen saddex dhallinyaro ah oo ku kala sugnaa labada dhinac ee magaaladu ay ka kooban tahay. Saraakiisha amniga ee labada dhinac ayaa waxay sheegeen in gacanta lagu hayo qaar ka mid ah kooxihii dilalkaasi ka dambeeyey. Warbixintan waxaa dhuusan reeb nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
kooxa hubaysan ayaa xalay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku dilay saddex ruux oo dhallinyaro ah, kuwa waan la ogeyn sababta ka dambeysay dilkooda. Ha yeeshee, dadka Gaalkacyo qaarkood ayaa sheegaya in kooxaha dilka geystay iyo dhallinyarada la dilayba ay ku wada sugnaayeen goob lagu iibiyo maandooriyaha oo ku taala mid ka mid a xaafadaha Gaalkacyo. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug dhanka Galmudug Gaashaan la dhexe, Qaasin Shirdoon Cali oo v o a la hadlay, ayaa ka warramay dilkii xalay ka dhacay Gaalkacyo.
Galbaa dhacay, nin baa la dilay adiga cabaaro, waqtii 10:00 habeennimo ahayd, waqtii adiga dambana laba nin oo kale la dilay. Marka dilalkaas baa ka dhacay meesha dadkaasna markasta waxyaalaha noocaas oo kale si wadajir aan uga hortagnaa, waana wada howlgalaa. Awalna waa wada howlgali jirnay, haddana labadeena dhinac lagaan wadnaa arrintaas baaristeedii iyo dabagalkeedii.
Taliya Qaasin ayaa waxba kama jiraan ka dhigay in dhallinyaradii la dilay ay ku sugnaayeen goob lagu iibiyo maandooriyaha, hase ahaatee waxa uu sheegay in uu socdo baaritaan lagu xaqiijinayo ciddii ka dambeysay ee dilka dhallinyaradaasi.
Ma jirto meel daraalis lagu iibiya, ma jiraan wax daraalis, meel daraalis lagu iibiyo calaamadaysa ma jirto. Waxaas waan burburinay daraalis, waxaas waa ka adkaanay. Meel daraalis lagu iibiyaana ma jirto. Marka waxaan iska dhacay weeye, baaristeedina way socotaa hadda wixii dhacay.
Dhinaca kale, taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug dhanka Puntland Gaashaan la sare Muumin Cabdi Shire ayaa v o a u xaqiijiyey in gacanta ay ku hayaan qaar ka mid a kooxihii ka dambeeyey dilka mid ka mid ahaa dhallinyaradii xalay Gaalkacyo lagu dilay. Wadashaqaynta maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland iyo iskaashiga laamaha amniga ayaa ka dhigtay Gaalkacyo magaalo xasiloon labadii sane ee u dambeysay, waxaana magaalada Gaalkacyo ka socda howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii dilka ka geystay Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, dhuusamareeb.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka iyo Xasan Kaafi Qoysti.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aannu maanta ku falanqaynayno qaar ka mida qodobadii ku jiray heshiiskii doorashada ee ay dhowaan Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran iyo suurtagalnimada sida ay doorashadu ugu soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay. waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa muranka ku aadan gacan ku haynta amniga caasimadda, taasoo sababtay in maalmihii ugu dambeeyey ay kordhaan falalka amni darre ee magaalada Muqdisho. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdi Cumar Cali oo horay u ahaa guddoomiyihii jaaliyadda UK, iminkana ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, Yuusuf Xasan Mursal oo ka mid ah madaxda axsaabta siyaasadeed, Faarax Xasan Camalow iyo Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka. su-aasha ugu horeysa, haddii aan ku bilaabo Cali Dhuux, shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay isku waafaqeen in doorashada golaha shacabka la soo gebagabeeyo 25-ka bisha Februari ee soo socota. arrintaasi suuragal ma noqon kartaa marka la eego caqabadaha ka jira dhinaca deegaan doorashada labada goobood ah, taasi oo la og yahay in madaxda maamul goboleedyadu aanay tegi karin deegaanada qaar?
bismillaahi raxmaan raxiim, waan salaamayaa quwurada igula jirta falanqaynta dooda salaanka bacdi. haddaan usoo noqdo su-aashaada, horta waxaan isleeyahay dhiirlaynkiiba la gaaray meesha u dambeysa doorashada. In badan bay jadwalkeeda la sameeyey, lagu noqnoqday hadba shirar badan la isugu yimid. Marka waxaan isleeyahay hadda waa last time, waa waqtiga ugu dambeeyey oo maaragtay hadda loo qabtay doorashada inay kusoo gabangabowdo ee golaha shacabka ee 25 February. Marka haddaan eegno, marka waxaan isleeyahay waa laga yaabaa inay wax ku darsamaan, laakiin sidii hore lama ahan. Oo waxa weeyaan hadda dadku waa soo wada jeedaa, waa la iska daba yimid. Marka guda iyo dibad bay indhaha lagu hayaa doorashada Soomaaliya. Ciddii loo arko marka inay iyadu si indirect ah ay u xagal daacinaysana waa la wada jeedaa. Marka waxaan isleeyahay toddobaad ama laba toddobaad waa laga yaabaa inay ku darsanto hadda processkaas ama waqtigaas loo qabtay, laakiin inay dhammaanaysaan jeclahay ugu dambeyn bisha March golaha shacabku uu soo gabangaboobayo. Haddaan u soo noqdo labada deegaan doorasho, nin baa wuxuu yihi timirti hore dab loo waayay, dee hal deegaan doorasho ayaa doorashadiisii culays ka taagan yahay. Magaalo madaxyadii maamul goboleedyada ayaa maaragtay doorashadii lagu maaragtay laga cabanaya oo dhibaato ka taagan tahay. Waqtigiina wuu dhammaaday oo sanad bay doorashadii dhaaftay. Aniga ilama aha in hadda la leeyahay ha loo celiyo maxaa la yiraahdaa goobihii labaad oo lagu qaban lahaa, sida maaragtay maxaa la yiraahdaa Gedo iyo Gaalkacyo. Anigu waxaan aaminsanahay hal deegaan doorasho in lagu soo gabangabeynayo maadaama uu waqtiga dhammaaday.
Oo mahadsan tahay Cabdi Cumar Raye.
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamed. Marka hore waa salaamaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya VOA, adigana ku salaamaya Xasan Kaafi Qishd. Intaa kadib waa salaamaya ciyaarta doodiga la qayb qaadanaysa iyagana. Waxaan u malaynayaa horta alxamdulilah rabbil caalamiin, shirkii ka dhacay halkan ee ugu dambeeyey ay isugu yimaadeen dadka maanta maxay ahayd mas-uuliyadda doorashadu xilkoodu saaran yahay. Runtii meel fiican bay kusoo dhammaatay. Shacab iyo mas-uuliyiinna waa la wada taageeray. Wadogtahay madaxweyne qaranka uu taageeray, ummadda Soomaaliyeedna kulligood way taageereen, way soo dhaweeyeen, subaxna soo dhaweeyeen. Uma malaynayo wax ka dambe oo looga noqon doonaa inay jiri doonaan, maxaa yeelay wax badan ay soo jiidatay arrintan. Waxa keliya la isku raacsan yahay in looga gudbi karo caqabad ka soo jirtana waa inay doorashadu dhacdo. Sidaa darteed marka waxaan isleeyahay go-aankaas la gaaray waa sidii loo gaaray oo la iskula afgartay, doorashadii loo dareeray. Madaxweyneyaasha maamul goboleed waxay aadeen meelihii ay ka shaqada ka qabanayeen. Doorashaduna waxay ka dhici doontaa labadii goobood oo loo asteeyey. Taasina waxay runtii daliil u tahay muxuu heshiiskii la gaaray 17-kii September ayaa sidaa dhigayay. Intii shir ee laysugu yimeeday dambe ee ka dambeysayna marna laguma soo qaadin in arrinka wax laga bedelo. Saa darteed marka sida walaalkay uu qabo anigu ma qabo. Waxaan qabaa runtii in deegaan doorashadii loo asteeyey ay ka dhici doonaan doorashada soo socoto laguna qaban doono loona diyaar garoobay.
Yuusuf Xasan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddaan ku bilaabo maaragtay ma kusoo gabagaboobeysaa muddadii koobneyd ee loo qabtay doorashada. Aniga waxaan aaminsanahay haddii ay jirto ka go-naansho oo commitmenta ay jirto oo dowlad goboleedyada iyo guddiyada ay ka go-an tahay oo ay jirto howlkaarnimo iyo hufnaan ay jirto in maaragtay lagu soo gabagabeyn karo muddadaas kooban ee loo qabtay. Sida aad la socotidna tirada hadda dhibaanada la dooranayo ee golaha shacabka, inta dhiban hal dowlad goboleed lagama rabo, dowlad goboleed kasta qayb ayaa laga rabaa. Marka haddii ay jadwalkii ay u fariistaan oo ay samaystaan, keliya hadda waxay samaynayaan kuraasti inay soo shaacayaan keliya, ma ay soo daayaan. Waxa laga rabana waxa waa in kuraas la soo daayo ma ahan, waa in jadwalkii la sameeyaa muddada haddii maaragtay ka go-naansho ay jirto waxaan aaminsanahay in lagu soo gabagabeyn karo. Marka ay timaado tan deegaan doorashada ee labada, waxaa meeshan ku jira maaragtay sheekadii reer waamoodka ay dhihi jireen runna ha sheegin beenna ha sheegin waxaad sheegtana ha waayin. Reer waamoodka taa kuma maaha la yiraahdaa. Marka reyaalitiga jira in la qiro waa laba deegaan doorasho kuma qaban karaan. Waa been, waa laga warwareegayaa.
Waa mahadsan tahay Faaraxay. Haddii aan ku imaado laba deegaan doorasho ma ka dhici kartaa doorashada? Waqtiga loo qabtayse oo 25 February ah ma ku soo gabagaboobi karaa doorashada guud ahaan in lagu dhameeyo?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa baad v o a iyo asxaabta halkaa joogto. Anugu Faaraxaan waxaan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax la yihaha timeline ama jadwal loo sameeyo in doorashada lagu qaban karo waqtiga iyada ah. Tan ah ma lagu qaban karaa laba degaan doorasho, laba degaan doorasho waa lagu qaban karaa sababtoo ah waxay yareynaysaa ku shubashadii ama hal meel in laysugu yimaado, waxay ballaarinaysaa dadkii vote gareynayay, waxay ballaarinaysaa odayaashii tiradoodii, taas dhan waxay yareynaysaa musuqmaasuqa. Marka sidaa daraaddeed laba degaan doorasho waa lagu qaban karaa haddii loo jeesto, haddii la sameeyo isku kalsooni, haddii yacni heshiis la galo oo la isfaham yimaado, waa lagu qaban karaa waqtigaas xaadirka ah. Sababtoo ah doorasho la'aan dalkan wuxuu u horseedayaa burbur, wuxuu u horseedayaa dagaal, wuxuu u horseedayaa dhibaato, sida ka dhacday wadamada Ivory Coast, sida ka dhacday Kenya, sida ka dhacday meelo badan oo dalalka uu ka raagay boodka, xitaa Ethiopia aad arkaysaan.
Qodobadii ka soo baxay shirkii ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyadu ay Muqdisho ku yeesheen laguma xusin waxa laga yeelayo kuraastii muranku ka taagnaa ee doorashadoodu horey uga dhacday maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Haddaba aragtidaada maxay tahay? Madibaa loogu noqonayaa kuraasta mise waa laga gudbayaa? Aan siiyo Cabdi Cumar.
Bismillah. Walaalow, arintaasi arin ay dee nimanka hadda barnaamijka maanta shirarka ka sameynayay ee golaha wadatashigu qaranku, arintaas arin ayaga u taalo ma ahayn, waa arin u taalo guddiyadii loo sameeyo loogu talagalay. Guddiga khilaafaadka shaqadiisa dhammaa waxay tahay isagu inuu arinta uu maaragtay maxay ahayd galo uu kala saaro, waxa ku jirana weli waa guddiga khilaafaadka. Marka waxaan u malaynayaa waa arin guddiyada magacaaban hadda oo hadday tahay guddiga doorashooyinka ama hadday tahay guddiga khilaafaadka u taalo, laakiin arin maxay ahayd siyaasiyiinta ka weynaa u taalay waa mida isaga yimideen, waa mida siyaasadeed inay iyagu maaragtay isku qanciyaan, dadkana ku qanciyaan. Laakiin tan waxaan isleeyahay waxay u taalaa guddiga hoosaadeed loogu talagalo loo sameeyey.
Yuusuf Xasan
wuxuu ahaa shirkii ugu adkaa oo golaha wadatashiga qaran ay halkan isugu yimaadaan, waxaana loo qaybsanaa laba qaybood: qayb taageersan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday iyo qayb taageersan ra-iisul wasaaraha. Shirka wuxuu ku dhawaaday inuu burburo waa la qarinayaa ma ahne, in lagu kala tago ayay mar gaartay. Nimanka dowlad goboleedyada madaxda u ah waxay rabaan inay iska sii wataan boobkooda. Laba boob unbaa jirta: boob loo boobayo Farmaajo oo dowlad goboleed isaga saaxiibka laha ay wadaan, iyo boob maaragtay nimanka kale ee kasoo horjeeda ay boobayaan doorashadu. Laba boob unbaa meeshii taalla. Marka markii shirku uu ku dhawaaday in lagu kala tago, ayay face-saving horta ay sameeyeen oo isaga tageen. Kuraastaasna diyaar looma ahan hadday Galmudug kuwii maaragtay lagu doortay yihiin, haddii kuwii Koonfur Galbeed laga doortay ay tahay, diyaar uma ahan in lagu noqdo. Boobka meeshiisu ka socdaa weliba. Marka aan dhinacyo badan ka eegay, boobkii unbaa la dedejiyey ma ahane, doorasho la dedejiyey ma jirto.
Waa mahadsan tahay Faarax. Waa maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay Yuusuf Xasan. Adiga maxaad isleedahay kuraastii horey muranku uga taagnaa ma dib baa loogu noqonayaa mise waa laga gudbayaa?
Anigu waxay ila tahay kuraasta waxay u taallaa guddi khilaafaad. Iyaga ayaa wax lagu tuhmay, guddi khilaafaad cusub baa la sameeyey. Guddiga khilaafaadka ayaa loo baahan yahay in ay proof gareeyaan meeshan in ay legitimate tahay, kursigaas inuu si saxa kusoo baxay, in ergadii iyo dadkii la doonay ay yihiin ergadii, in dadkii hoos loogu laabto. Marka guddigaas unbaa sixi karo. Siyaasiyiin kor ka yimid in ay saxaan, ay qalad ku saxaan ama ay wax yacni wax kala sameeyaan uma taalo. Waxaa sameynaya guddiyada loo xilsaaray. Guddigan waxaa loo abuuray waxay ahayd in wixii khilaaf uu yimaado inay iyaga sameeyaan. Marka taasan waxaan kusoo koobayaa in guddiga hadda la magacaabi, la siiyo fursad uu arintan si degdeg ah jawaab uga keeno.
Waa mahadsan tahay. Isma su-aashan Doctor Cali Dhuux.
Waxaan aniga aaminsanahay labay mid noqonaysaa. Hadda waxaa la yidhaahaa loo hakiyo, maxaa la yidhaahaa bulhalooda iyo guddiga macnaha doorashada iyo ra-iisul wasaaraha kuraasta lagu baransanaa, sidaasan anigu aan maqlay in ayagu ay go-aanka gaarayaan. Marka haddii dee ayagu ay saxaan oo isla gartaan oo ay meel dhigaan, waan fiirinaynaa meesha ay geeyaan. Laakiin waxaan kugu ogahay kursiga beelba iskale waa kalaan bastr policy. Waxaan kuraasta waxa lagu qaybsanayaa maaha police station inta cod la dhigay deegaan qofkan laga soo doortay. Kursigan qabiilba iskale, sumad buu leeyahay. Marka kuraasta marka qabiilka uu leeyahay, haddii uusan qabiilkii raalli ka noqonin, qofka ama fila Soomaaliya ha keensato ama maamulada markaas spice la keensadeen ama maamulada ka soo horjeeda ha keensadeen. Ana waxaan aaminsanahay in la isaga hareynin oo qofkaas xitaa hadii xiliban loo dhaariyo oo sida hadda musuqmaasuq ahaan oo golaha shacabka ku galo khabiirka maxkamad bay tagayaan mana fadhin doona. Sida aniga aaminsanahay haddaan hadda la sixin oo maaragtay aan lagu qanciyin beeshaasi kursiga ayada iska leh sida xaqa inay maaragtay cidda u rabto iyadu barkaas wax weyn ay u doorato oo ergedii iyo dhaqankii maaragtay saxda ay u soo doortaan haddii la boobo aniga waxaan aaminsanahay la isaga hareyno maxkamad la isla tagayo xitaa hadduu xiliban noqdo oo sida ku soo baxo.
Inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu soo dhaweeyey heshiiskii doorashada, haddana weli waxaa jira khilaaf u dhexeeya isaga iyo ra-iisul wasaaraha. Arintaasi dib u dhac ma u keeni kartaa hannaankii loogu talagalay inay doorashada u socoto? Yuusuf Xasan.
Arintaasi dib u dhac ayay mar kale ku keeni kartaa doorashada. Marka aan guud ahaan sida ay doorashada ku socoto ama ay ku bilaabatay qaybtii labaad ee doorashada ay hadda ku bilaabatayba maaragtay shaki weyn ayaa kaa gelaya sida ay noqon doonto, maadaama boobkii uu meeshiisii ka socdo, cadaalad darradii ay meesha ku jirto, kuraastii dad gaara loo xirayo, khilaafka madaxweynihii hore ee muddadiisa dhammaatay iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta. Markaad eegto iyaguna waa factor kale oo runtii meesha yaalla oo jira saameyn ayayna maaragtay ku yeelan kartaa, maadaama maaragtay ishaga haddaba ku kala qaybsan yihiin. Tan madaxweynaha meel uu uga wareega ma jirin, maxay ahayd shirka uu taageeray kii uu ku baaqay maahan, isagoo shirkii uu maaragtay uu ku baaqay meel uusan ugu sheegin dadkii ayaa haddana wuxuu iska taageeray shirkii ra-iisul wasaaruhu ku baaqay. Marka waxay ku tusinaysaa in meesha maaragtay isheeg siyaasad degan aan jirin, tabar aan jirin ayay ku tusinaysaa. Marka khilaafkooda runtii saameyn weyn ayuu ku yeelan karaa. Boobka dowlad goboleedyada ka socda ayaa doorashadu saameyn ku yeelan karaa. Guddiyadan la sheegayo waa tuul la adeegsanayo. Sideedaba aniga ma qabo haddii guddiga xalinta khilaafaadka lagu yiraahdo aada maqasho seed iyo feed aada maqasho, waa tuul la isticmaalayo. Marka runtii jahwareer weyn ayay maaragtay doorashadii Soomaaliya ay lugta la gelaysaa.
Arinta ku saabsan dib u dhac muu keeni kartaa khilaafkooda, dib u dhac way keeni kartaa, laakiin inay keenayso u malayn maayo, sababtoo ah awood iyaga ka sarreyso ayaa gacan ku hayso oo aaminsan in doorasho la qabto, doorashada ha qaldanaato ha ahaato si kale, doorasho waa inay dalka ka dhacdaa. Marka saas bay u soconaysaa. Khilaafkana waxa keeni kara waxa weeyaan siyaasaddii aan laysku fahamsanayn adduunka. Waxaa jira wax la yihaahdo cohabitation, yacni hadduuna prime ministerka iyo madaxweynaha isfahamsanayn, still dalka waa ka dhexeeya, waa inay wada shaqeeyaan, waa inay wixii wada ilaaliyaan dastuuriyan, in nimba tiisi uu wado. Haddaad tiraa madaxweynaha xilkiisa ka dhammaaday, prime ministerkana uu ka dhammaaday, asigaa keenay, sababtoo ah waxa weeyaan wixii dowladdu waa isla socotaa, ma kala qaadi kartid. Haddaad tiraa kabta keliyan qaadayaa oo sokska ma qaadayo, yacni wax isla soconaya ma, madaxweynaha asigaa keenay ninkan, way isla dhacayaan ama isla dhimanayaan, marka way wada socdaan. Marka waxa weeyaan khilaafka labada dhexdooda ah in xal loo helo, iyaga naftigood ay xal u helaan, ay wada shaqeeyaan, ayay doorashada ku imaaneysa. Doorasho haddayna dhicinna dalka wuxuu u keenayaa burbur iyo dhibaato. Doorasho adduunka o dhan way ka dhacdaa, Maraykan bay ka dhacday, Maraykankan ka dambe bay ka dhacday. Doorasho oo aan madaxweynaha uu qeylinayo uu leeyahay doorashadaas waa la boobay, manihin dalka ugu horreeyay, meel walba way ka jirtaa doorashada, dhibaato meel walbay ka jirtaa. Laakiin at the same time waxay qabaan maxkamado oo yacni saxo, waxay qabaan waxa la yihahdo legislators ama yacni baarlamaan saxi kara wixii. Dowladda waa saddexda qaybood iyagaasa saxa. Marka anagu horta runtii qaybahaas inaan soo dhisno baarlamaanka hadda wax saxi lahaana nooma joogo, oo labadan qolo kala saxi lahaa xukuumadda weyn hadda dhexdeeda waxay haysta. Marka xukuumadda way ku qasban tahay iyada naftigeeda inay isla shaqeyso, laakiin siday u egtahay waan qasbannahay. Wajadkii budget uma suubsano dowladda, bishii koowaad baa la marayaa. Dowladihii xitaa caawinada ku siin lahaa ama xitaa ku siin lahaa lacagta election ku gashay waxay ku leeyihin budget maad samaysateen.
Hay'ad Dr. Cali Nuux, khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha doorashada mar kale bilaabatay dib u dhac ma u keeni kartaa?
Waxaan isleeyahay dib u dhac sida weyn ma keeni karo, sidii hore ma aha. Waqtigu wuu dhammaaday, dulqaadku waa dhammaaday, dadku waa soo wada jeedaan. Marka wax hadda dib u dhac weyn oo la tilmaami karo ma keeni karaan. External factories ee jira iyo internal intaba waxyaabaha markaasi ku xeeran gudaha iyo dibadda ahba waxayna tusayaan in wixii ay soo dhammaadeen oo dee meesha u dambeysa hadda la marayo. Laakiin waxaan rabaa inaan kaga noqdo sababaha uu ku keeni karo ama ku yeelan karo. Horta madaxweynaha waxaad sheegtay inuu shirka taageeray, waan ognahay shirkuu taageeray oo hambaliyeeyey, saaxiibadeena waa ka hadleen marka, oo waxaan isleeyahay taageeradaasi madaxweynuhu waa afgubaadsaday, macnaha afgubaadsi wax la yiraahdaa jira, oo waxa weeyaan Mr. Balan wax la yiraahdaa jira. Madaxweynuhu hawshiisii kabeenka iyo sidoo isagu uu doorashada u gacmaysan lahaa iyo taxaalufkiisii iyo investmentiga ama budgetka uu bixinayay iyo xiriirada uu sameynayay, waxaasoo dhan way socdaan. Laakiin waa uu afgubaadsaday oo doorashada waa taageeray, ma u dhigi karo dantiisaana ku jirtay, ma oran karin anuu doorashadan kasoo horjeeda, ma taageera, ma dhigi karin. Wuxuu iska jeedinayaa dhaha caalamka iyo bulshada Soomaaliya intaba uu iska jeedinayay. Waxaan rabaa inaan ku noqdo saaxiibkii Faarax Cirow yiri oo ah macnaha madaxweynuhu asaga ra-iisul wasaaraha keenay, Soomaalida inta badan waa ka maqalna. Ani waxaan misanaa prime ministerka sharciga keenay, constitutionka keenaya, dastuurka keenaya. Madaxweynuhu waa magacaabaa, laakiin hadduu keenay ma aha qof asaga u shaqeeya, waa constitutional, waa dastuuri. Prime ministerka waxuu leeyahay waa aqal, waa kursiga labaad ee wadanka Soomaaliyana waa clan based policy, waa power sharing deal ku jooga. Marka madaxweynuhu inuu appoint gareeyo oo prime minister soo magacaabo xaq uu leeyahay, shalayba madaxweynahan jooga wala soo magacaabo soo prime minister. Marka madaxweynaha marka in la yiraahdo madaxweynaha keenay, waxaa moodaa in la leeyahay madaxweynuhu shaqaale u yahay, uma aha uu madax bannaan yahay, shaqadiisa uu madax bannaan yahay. Madaxweynaha timekiisa wuu dhammaaday. Haddii madaxweynaha waqtigiisa uu haysan lahaa hal sano dhaafay, past year macnaha sanad uu dhaafay muddadiisa, hadduu haysan lahaa awooddiisa way taagnaan lahayd madaxweynaha, xurmadiisana way taagnaan lahayd. Hadda laakiin waxa awoodda ka qaaday hadduu dufan basaaso maxaa duxda ka qaaday baale, waxa ka qaaday waxa weeyaan past year macnaha sanad uu dhaafay xilligii laga rabay ama laba sano doorasho inuu qabto.
Cabdi Cumar, isla su-aashan.
Bismillah, su-aashaas jawaabteedu aad u sahlan tahay, waa maya. Sababtuna waxa weeye walaal, doorasho waxba soo jiitantay, doorasho sideedaba muran iyo dhibaato iyo qaylo iyo isdagaal iyo mukhaalifu ayay ku dhamaataa, ayay ku dhamaataa lagu tagaa wadantahay Maraykanka wixii ka dhacay taa. Marka macnaheedu ma aha doorasho qabow lagu qaadanayo oo lagu kala tegayo, ma jirto, sariix waa imaanaya. Qof kastaana wuxuu socdaa waa kursiga uu rabaa inuu madaxweyne ka noqdo. Marka mar kasta waxaad arkaysaa iyadoo madaxweynaha lagu dhaleecaynayo, waxbuu boobayaa, waxbuu rabaa. Taa macnaheedu madaxweynuhu mar kasta wuxuu taagan yahay, dee qaranku uu taagan yahay, laakiin haddana kama marna inuu u kaambeengaray inuu xilkiisa helo uu soo cisto. Kama marna meesha madaxweyne kasta Soomaaliya sameynay waan ognahay maxay ahaydii wax soo maray madaxweynaha hore soo maray wadanka, maxay soo maray markay meesha ka tegayeen, ugama tegin kursiga. Wasalaamu calaykum, kursiga waa kana nabadgelyan, waa iska tegin, ma dhig, waa kaambeengareeyeen, waa soo shaqeeyeen, xil dhibaanay soo samaysteen, waa soo dadaaleen, ka bacdina nasiibkooday ku noqon waysay inay ku soo noqdaan, sidaasay ku tageen. Haddana waa sidii oo kale, waxaa ka bedelna dee madaxweyne kastoo yimaadana marka uu meesha joogo wuxuu rabaa inuu haddana maxay ahaydii uu waqtigiisa usii dadku usii shaqeeyo, asagoo u arkaya markaas inuu isagu yahay alternative clear ee jiro, markaas wax qaban karo ummadda, wax u qaban karo.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno qaabka ugu habboon ee loo dhammaystiri karo doorashooyinka aqalka hoose iyo cidda lagala xisaabtamayo mas-uuliyadda amniga magaalada Muqdisho oo muran badan ka dhex dhalisay hay-adaha amniga dalka. waxaana barnaamijka marti ku ah Cabdi Cumar Cali oo horay u ahaa gudoomiyihii jaaliyadda UK, iminkana ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan madaxda axsaabta siyaasadeed, Faarax Xasan Camalow iyo Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo iyana ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. aanu soo laabtay barnaamijka, Faarax, waxyaabaha kale ee heshiiska ku cusub ee aan horay loo arag waxaa ka mid ah qodob sheegaya in ciidamada AMISOM ay xoojiyaan amniga madaxtooyada, maadaama halkaasi ay isku hor fadhiyaan ciidamo kala taabacsan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. marka arintaas maxaa lagu fasiri karaa?
aragtidayda siday tahay, madaxtooyada labada ciidan oo ishor fadhiyaan oon midiyan ka maqalna runtii, iyagana hadda afkooda kama sheegin, AMISOMna labada dhinacba way joogaan, anugu waa tagay labada meel, AMISOM ilaa hadda kama marna. Haddii lasoo xoojiyo ciidamo taangiye iyo wax ka horna lasoo dhigay ma ogi, laakiin labadaba AMISOM way joogaan, labada xafiis horena way u joogtay, oo waxay ka mid tahay maandeedyada ay AMISOM ku joogto dalkan, oo ah inay ilaaliso madaxda qaranka, inay ilaaliso ilaha dhaqaalaha, inay ilaaliso meelaha muhiimka ah. Maandeedkaas weeyaan, haddana wax cusub ay soo kordhisa anigu uma jeedo. Ciidankaas saameyn weyn kuma lahanayso, sababtoo ah ciidamadii meesha sidooday u joogaan, laakiin waa jira wax tension ah, xoogaa kala shaki waa jira, kala shakina waa gala, ciidamada booliiska militariga ay soo gala xitaa, taasna waa la saxi karaa, isfahan baa lagu saxi karaa.
Ali dhuux, hadda in la yiraahdo madaxtooyaha lagu xoojiyo ciidamo maxay ka dhigan tahay?
Bismillah, waa mahadsan tahay Xasan. Waxaan keenay waxay tahay koosas ee jira, wax walba koosan effect wax la yiraahdo jira, macnaha sabab markay timaado effect ayaa imaanaya. Aniga waxaad ogtahay shirkii madasha qaranka dhacay, qodobka ugu adkaa inuu ahaa amniga waddanka ee laga doodayay, markaas maamul goboleedyadii iyo maamul gobolka Banaadir ayay ku kala safteen oo shirku ku dhawaaday inuu barool lagu kala tago, oo ay madaxtooyadana de ay taageerayaan maamuladii markaas iyagu taabiciyiinta ahaayo ay soo dhistay, xagga ra-iisul wasaarahana ay taageerayaan labada maamula kale ee Jubbaland iyo Puntland. Qodobkaas markaa waxaa la yiri marka Amisom waa in lagu xoojiyaa madaxtooyada, waa duuduuban yahay, laakiin macnaha ku jira wuxuu yahay stalemate markuu dhacay oo laysmari waayey oo dee amnigii madaxweynihii iyo prime ministerka isku haystaan oo ay laba isbahaysi kala noqdeen ayaa waxa la yiri markaas ha laga dhigo marka neutrality si loo duuduubo oo aan qofna awoodda loo siinin ayaa ciidamada madaxtooyada loo geeyey. Waad ogtahay xafiiska madaxtooyada madaxweynaha iyo kan prime ministerka laba ciidan baa joogta oo labada ciidan markaas waad ogtahay isku dhac inuu ka dhacay 28-kii December markaas waxa weeyaan marka xoojinta lagu sheegay madaxa weyn ilaalinta presidential compound-ka in la ilaaliyo madaxtooyada in la ilaaliyo oo ciidamada Amisom ay ilaaliyaan oo xafiiskanina uu shaqadiisa wato kana shaqadiisa wato
waa mahadsan tahay aan siiyo Cabdi Cumar.
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Walaal su-aashaad hore waxaa ku jirtay in ciidamo madaxtooyada jooga ay soor fadhiyaan. Horta ciidamo madaxtooyada jooga soor fadhiya ma jiraan, ciidamo madaxtooyada hal taliyay leeyihiin, hal nidaam iyo hal sistam ay leeyihiin. Marka arrinkaasi waa been la faafiyey, waxbana kama jiraan, ha ku cadeynaya taas. Intaa kadib Amisom horta mandatekeeda ama maxay ahayd idanka waxyaabaha u haysata waxaa ka mid ah inay goobaha mucayinka ee waddanka ay waardiiso sida madaxtooyada, airborka, dekedda, meelaha muhiimka ee dowladda Soomaaliya ay waardiiso. Arrintan marka runtii Amisom aniga waxay ila tahay kuma habooneyn in meesha lagu xuso. Horta ilaa hadda wax isbedelay ma jiraan, oo sidii hawsha ay ku socotay ayay u socotaa. Hadda ciidamada Amisom soo kordhay ilaa hadda madaxtooyada weli lagu maarkin. Laakiin waxaad u malaysaa waxoogaa in aysan siyaasiyiintu marka aysan ka fikirin isbeddelkii la rabay in la sameeyo oo ahaa ciidamadan in la yareeyo oo si marka dambena loogu kulligood loogu beddelo ciidamada Soomaaliyeed. Arrintaas runtii way dhaawacaysaa hadalkan ay hadda yiraahdeen iyadoo aanan hadda wax kale beddelaynin. Laakiin international community waxay dareemaysaa meeshaas in weli ay jirto baahi ciidamada Amisom, halkii aan rabnay in ciidamada Amisom tartiib tartiib ciidamada Soomaaliyeed u beddelaan.
Yuusuf Xasan, maxay ka dhigan tahay in Amisom madaxtooyada lagu xoojiyo?
Bismillah, horta waxaa nasiib darro ah in maaragtay ii sheeg su-aasha jawaabteeda lala aado meel aanay jirin. Hadda sababta keentay waa la ogyahay, Dr. Aldhuuxa si fiican u sharxay. 27-kii December sanadkii aan soo dhaafnay, afgembi dhicisoobay oo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday uu ku soo qaaday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa jirtay. Xilli saqdhaxa ah wuxuu soo saaray warqad ah in awooddii uu ka hakiyey ra-iisul wasaaraha ma ka hakin karaa, iyo taas waxay noqonaysaa su-aal kale iyo jawaab kale iyo maalin kale. Shirkii golaha wadatashiga qaran markii laysugu yimid, qodobka ugu darnaa oo ugu cuslaa oo horeeyey buu ahaa, oo dhowr jeer madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu ay ku kala dareereen qodobka amniga dalka ayuu ahaa. In maanta ama heshiiska lagu soo daro in ciidamo Amisom lagu xoojiyo, maxay ahayd ii sheeg madaxtooyada ama la dhexdhigo madaxweynaha iyo xafiiska madaxweynihii hore iyo xafiiska ra-iisul wasaare xilgaarsiinta, la dhexdhigo khilaafkii ama khilaafka hadda u dhexeeya ayaa keenay in la dhexdhigo. Waxayna ku tusinaysaa in laba xafiis oo la kala ilaalinayo, la kala waardiyeynayo, aanay wada shaqeyn ka dhexeynin ay tahay. Runtuna waa taas.
Cali dhuux, maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay falal lidi ku ah amniga oo u badan qaraxyo magaalada ka dhacayay, waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa xilli la isku khilaafsan yahay gacan ku haynta amniga caasimada Soomaaliya. Haddaba amniga yaa mas-uul ka ah oo lagula xisaabtamaya?
Horta amni Ilaahay baa noo haya, ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dadkan amni siin kara. Haddaan u soo noqdo oo aan ka hadlo wasiirka amniga iyo gudoomiye kuxigeenka gobolka oo amniga isku haysta, waxaad og tahay sidaba maamulka siisa managementigu waa hierarchical weyaan, waxa weyaan wuu kala sarreeyaa oo waxa weyaan ciidaba cidda ay ka sarreyso. Dowladnimadu waa organization moogta wada shaqeeya, organizationkaasi madaxweynaha ugu sarreeya sidaas u soconaya. Marka waxa weeyaan dee xoolahana aan qalanno midiyahana aan qarsanno wax dhici kara ma. Marka gudoomiyaha gobolku inuu isku soo taago wasiirka amniga, wasiirka amniga qaranka oo international macnaha oo national level security qaabilsan, in gudoomiye kuxigeenta gobolku isku soo taago yiraahdo warqadiisu ma shaqeynayo, amaradiisuna ma shaqeynayaan, waxaad u jeedaa dowladnimadeen in lagu ciyaaraayo. Madaxweynaha taliyaha ciidanka wuxuu ahaa markuu mandate-kiisa haystay legitimate u ahaa sanad ka hor, markaasi waxa weeyaan hal sano ka hor ayuu ka dhamaaday macnaha waxa weeyaan maxaa la yiraa xilkaas.
Laakiin weli madaxweyne bedelo male
aw outgoing president waaye madaxweyne inuu xafiiska ka tago oo las rajeynayo oo inuu baneeyo aan sugeyno waaye. Laakiin lama dhihi karo dastuuriyana madaxweynaha ayaa amniga ama ciidamadu ay ka amar qaadanayaan, waxay ka amar qaadanayaan sanad ka hor, macnaa afar sano walaa madaxweynuhu afartiisi sanada wuu dhamaystay. Dowladda marka waa caretaker mar hadday tahayna prime ministerka madax ka ah, prime ministerkana wasaaradda amniga ayaa u xil saaran sugidda amniga ee qaranka iyada ku magacaaban.
U gudbo ninka la yiraahdo Cabdi Cumar.
Runtii dee haddaan la iska inatirin amniga dadaa u xil saaran hay-adaha amniga, hay-ada loogu talagalay oo u xil saaran oo madax bannaanaa jiraan shaqaas qabsaan oo mandate haysto maxay ahayd 1 2 3 4 5 inay qabtaan, cidda lagu xisaabtamayaan waa iyaga. Middan ah walaalkay uu ka hadlayay maanta aad mulaysay inuu kusoo celcelinay uu leeyahay madaxweynaha waqtigiis waa dhammaaday waa tegay waa. Waxaan u malaynayaa maxay ahayd Soomaalidu, waxaan Soomaali waxay tahay rag iska riixiya rabbiga cabsimeel sama gasho, waa in xaqiiqda aad dul istaagto marka hadlayso. Madaxweyne haddii la doorto ilaa madaxweyne kale meeshaas u yimaado uu bedelo isaga madaxweyne ka mandeydka isaga haysto, ciidamadii isaga u yeerayo, saraakiisha isaga u yeerayo, asaa magacaabayo isagaa maxay ahaydey rasaari asaa magacaabay. Marka ma aha in maxay ahaydey ummadda Soomaaliyeed ay marnaba lagu jahwareeriyo ama qofka markaas hadlayaahu hadalkiisa ma mucaaradma ay geyso ama qofkaas maxay ahayd nacayb uu qaba ee gaarsiiso inuu yiraahdo waxaasi ma jiraan oo sidan wey sidan wey. Madaxweynaha Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo qofkaasna waa ogyahay maalintii marka lasoo doorto doorasho dhacdo waxaan u gudbi karaa doorasho waa ciddi bidasha. Haddana madaxweynaha Soomaaliya iyadaa noqonayso inaa la shaqeeyo shacabka Soomaalida shaqeeyana waajib waaye amnigana insha allah inuu hagaago waa rajeynayna bidla karim.
Yuusuf Xasan, yaa amniga Muqdisho xilligan ka mas-uul ah oo lagu xisaabtamayaa qaraxyada dhacay?
Bismillah, sideedaba waxaa jira hay-ado amni oo u xil saaran inay amniga ka shaqeeyaan, ay sugaan, ay xuuraankiisa sameeyaan, macluumaadkiisi maaragtay ii sheeg ay markasta ay daba joogaan. Waxaan u xil saaran ugu sarreysa xukuumadda helgaarsiinta, gaar ahaan wasaaradda amniga ayaa u xil saaran. Laakiin sida aan la socno waxaa jirta wada shaqeyn xumo ka dhexaysa laamihii amniga. Sababaha loogu diidayo oo markasta loogu celcelinayo in laamaha amniga iyo ciidamaduba ama saraakiisha ciidamaduba ay ku milmaan siyaasadana taasaa ka mid ah. Runtii amnigu arrimo laga tanaasuli kara maahan, arrin gorgortan laga geli karana maahan. Waxaana fiican in maaragtay ii sheeq hay-adaha u xil saaran ay wada shaqeeyaan, lagula xisaabtamo, maxay ahayd hayrakiduna ay tixgeliyaan oo kala sarreynta iyo maaragtay ay tixgeliyaan.
Aad u mahadsan tahay Faraxansi.
Waa ku mahadsan tahay su-aashaas, waa su-aal wanaagsan. Markaan u soo laabano amniga, anigu amni waa kasoo shaqeeyey, company security waan kasoo shaqeeyey ilaa madax sare ka ahaa. Amniga waxaa mas-uul ka ah shicibka. Dadku waxay dhahaan hay-adaha loogu talagalay iyo boliiska iyo askarta, laakiin shicibkaaga mas-uula. Shicibka iyagaa og qofka yimid, iyagaa og qofka wax ku qarsaday, iyagaa og qofka meel maray. Shicibka waa inay la shaqeeyaan laamaha amniga, markaas ayaa la helayaa amni toosa oo xiran. Arrintan waxaa keentay amin baxa, waxaa keenaya waxa weeyaan siyaasadii oo kala qaybsantay, awaamir aan is-ogolayn oo la keenay ayaa waxay keenayso habacsanaan, siday saaxiibadii hore u sheegeen, habacsanaantaas oo ku imaanayso yaa meeshaas loo xil saaray aaggaas, reerka dadkana loo xil saaray gruubkan mase gruubkan, dhibaatada taasi ka imaanaysa. Kow, ciidankaas ma qaabilsana mase ciidankaas, wixii haddaynu wada socon ayna hal ahayn, ayna united ahayn, waxaa imaanayso dhibaato ah kala qaybsanaan iyo habacsanaan. Sida keliya oo lagu heli karo waxaweyaan in hay-adda amniga aan la faragelin ay isla shaqayso labada dhinac, waxaweyaan amni ma gala qaybsi. Waxaa kaloo iyadana dhibaato keenaysa waxay tahay in amniga sidiisi iyo sida hore uu ku socdo lagu sii wado oo aan la taataaban. Haddii la gacangacneeyo oo ninba warqad soo qoro ama ninba uu nin meel ka bedelo ilaa xilwareejinta laga gaaraayo, dhibkeeday leedahay waxayna keenaysaa amni darro.
aad a umahadsan tahay. gabagabadiyaan maraynaa, xalku muxuu yahay cabdi cumar? Sidayse dalkan uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay oo aan wax rabshado ah ka dhalan? Soo dhowow.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta mid haddaan ku hormaro doorasho la isku raacsan yahay oo waxba aysan ka dhicin, adduunka kama dhacdaba doorasho la isku raacsan yahay. Doorashadan waa doorasho dadban. Doorasho dadbanna waad garan kartaa meesha ay waa waxaan sharci salaysan oo konkreeda aanan lahayn. dastuurkii maxay ahayd noo yeelay baarlamaanka ma lagu dhaqmayo maanta. Doorashadani wax doora haba yaraatee kuma laha. Waxa keliya ee la maraya waxa weeye waa is-afgarad, isku afgartay gentleman agreement waxa la yiraahdo. Wax uun la isku afgartay ayaa wax lagu fulinaya. Taasi marka waxay keenaysaa in daldaloolo badan ay yeelato, in odayaasha dhaqanka la qanciyo, in maamul goboleedyada la qanciyo, in la qanciyo maxay ahayd dadkii wax dooranaya la qanciyo, guddiyaashii laftigoodu ee shaqo badan qabtaan, siyaasiyiintii laftigoodii la qanciyo. Wax u baahan waaye in laysu soo jiidjiido. Laakiin runtii waxaan rajaynayaa ama aan maskaxda ku hayaa in doorashadani ay dhici doonto dadkana kulli waxaa wada deeqdo, oo haddii siyaasi tahay, hadday shacab tahay, hadday cid kale tahayba waxaa deeqdo inay doorashadani dhacdo oo laga gudbo hor la socdo.
Aadamaadsantahay Yuusuf, adan soo koobaya, xalku muxuu yahay?
Sideedaba halka waa la yaqaanaa. Haddii maaragtay ishe ka go-onaansho ay timaado, waxaan markasta u taaganahay una doodayaa in waxani ay cadaalad noqdaan. Relatively acceptable wax la yiraahdaa jir mogtay xoogaa la aqbali karo. Waxani waa doorasho dadban, qabiil baa iskale, qabiil baa ku suntan kursi kasta, hob number hebel baa la yiraahdaa. Haddii marka natiijada hordhaca la isku khilaafo, waxay saameyn ku yeelanaysaa natiijada kama dambaysta ee doorashada madaxweynaha in la aqbalo marka ugu dambaysa.
Faarax, xalku muxuu yahay? Sidayse dalkan uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay oo aan rabshado keenin?
Doorasho la isku raacsan yahay waxay ku imaan kartaa in aan maamul goboleedkiina aynan riixin, culays saarin xaggan madaxda sarena oo dowladda oo ama dhinaca prime ministerka ama dhinaca madaxweynaha iyagana aynan culays saarin oo loo daayo reerka iska lahaa kursigaas. Xalka waxay noqonaysaa wax laysku waafaqsan yahay, muwaafaqa wax in la helo. Haddaan la helinna waxa weeyaan dunta hoosay ka qurmaysaa.
Xalku muxuu yahay?
Xalka anigu waxaan u arkaa waxa laga dhayda cabxoortiyada ku imanaya. Doorashadan siday ku magacaaban tahay waxay tahay doorashadeena waa doorasho ku suntan qabiil kursiga inuu leeyahay oo 4.5 formula ah, reer baa iskale. Haddii marka reerkii iskale ay xildhibaanka soo doortaan, waxay muujinaysaa xasilooni iyo doorasho markaas la isku raacsan yahay. aniga marka waxaan leeyahay reerka iskale kursiga loo daayo ayaa uu ha geysteen qofka ay rabaan. Marka qofka ay rabaan ay geystaan oo reer walba oo la waayo reer Soomaaliyeed oo kursigoodii leh waa nalaga xoogay, halka waxay nooga muuqanaysaa markaasi xal siyaasadeed iyo doorasho markaasi degan iyo dal nabada.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdi Cumar Cali oo horay u ahaa guddoomiyihii jaaliyadda UK, iminkana ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, Yuusuf Xasan Mursal oo ka mid a madaxda axsaabta siyaasadeed, Faarax Xasan Camalow iyo Doctor Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo labaduba ka mid a aqoon-yahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
kaafi qoyste ayaana soo jeedinaya faaqidada toddobaadka, halkaad ugun lagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waagii ay wadamada Imaaraadka Carabta iyo Baxrin ay cilaaqaadka caadiga ah la samaysteen Israa'iil, madaxweynihii markaasi xilka hayay ee Maraykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay waa cusub oo u baryay Bariga Dhexe. Masar ayaa iminka ku baraarugtay macnaha uu leeyahay waagaasi cusub ee Trump sheegay inuu baryay. Sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha gobolka dhibaatooyin, ayaa Masar kala soo gudboonaaday doonista dahsoon ee imaaraadku ku doonayay inuu noqdo saaxiibka ganacsiga carabta iyo israa'iil ugu weyn ee bariga dhexe. barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa saameynta xidhiidhadaasi cusub ee imaaraadka, baxrein iyo israa'iil ay ku yeelanayso masar iyo saameynta kale ee ay ku keeni karto meeshii ay iska taagi jireen waddamada carabtu qadiyadda daashay ee falastiin. waqti kooban waxa israa'iil joojin doontaa qaabkii ay saliidda loogu soo marin jiray marinka masar iyadaha oo loo mari doono badda cas iyo badda mediterraneanka. shirkadda dekadaha ee DP World waxay iskaashi la samaysanaysaa shirkadda israa'iil ee dofa tower, waxayna horumar ku samaynayaan dekadaha israa'iil iyo goobaha suuqa xorta ah, waxaana la isku xidhayaa marin ay maraakiibta u maraan oo u kala gooshi doona dekadda iliyet ee badda cas iyo dekadda jabal cali ee magaalada dubai. waxa kale oo ay israa'iil iyo imaaraadku samaysanayaan dhuumo oo dhex mara saxraha. mashruucyadani waxa ay saameyn weyn ku yeelanayaan marinbiyoodka isweeska ee masar oo iminka unuu madaxweynaha masar cabdilfataax el siisi uu geliyey kharash dhan $80 bilyan oo ballaciisa lagu weyneynayay. marka laga yimaado saameynta dhaqaalaha masar kasoo gaadhaya xidhiirka ganacsi ee israa'iil iyo imaaraadka, saameyn ma ku yeelanaysaa xidhiirka siyaasadeed ee qaahira iyo abudhabi? su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdinuur faarax maxamed oo ah falanqeeyada ganna magaalada faransiisko oo ku taala dalka Brazil.
saameyn waa ku yeelan kartaa oo dee waxaa meesha ka baxaya dhaqaale ka dhexan jiray oo qaahira soo geli jiray baa la ciifaya ama u wareegaya dhanka israa'iil haddii la isku xiro dekadaha israa'iil iyo dubay. marka waxaan isleeyahay dee ganacsigii markii horeba soo mari jiray gacanka Suez markii si fudud laysugu xiro dekadaha Israa'iil iyo Dubai, Masar kuma farxi doonto. waxaan isleeyahay saameyn weyn ma yeelanayso, laakiin ma noqon doonto sidii hore. oo waxaan isleeyahay in la iskuma calalfayoomaan doono xagga siyaasadda haddii aan si kale wax loo maarayn.
dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa qaarkood waxa kale oo ay qabaan in qaahira ay waayi doonto ama ay yaraan doonto doorkii ay ku lahayd dhexdhexaadinta falastiin iyo israa'iil, inkasta oo dad badan ay aaminsan yihiin ba in awalba aanay wax muuqda qaahira arrimahaasi ka qaban jirin, halka dadna ay aaminsan yihiin ba in xidhiid dadan cusub ee dalalka carabta iyo israa'iil ay aada u wiiqi doonaan qadiyadda falastiin. waa kan maxamed caalino oo falanqeeya degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
walaacal isoo taraya ee ah in qadiyadii reer falastiin ama shacabka reer falastiin ee ururka jaacadda carabta uu ku dhisnaa in la difaaco sharafta iyo dhulka iyo dowladnimada falastiin oo israa'iil shuruud looga dhigo, waxa jabiyey heshiiskii imaaraadku la galay dalka israa'iil ganacsiga iyo dalxiiska loo baxshay Abraham Agreement. waxay kaloo Israa'iil heshiis la gashay Suudaan, waxay la gashay Baxrayn, waxay wadahadal la furtay Morocco, waxay la gashay heshiis Mauritania, waxay kaloo heshiis la gashay Qatar, waxay hore ula jirtay 79-kii Masar, Jordan. marka way adkaanaysaa maadaama dalalka qaliishku hadda investment iyo maalgashi iyo inay hubka iibsadaan Israa'iil iyo inay ganacsi la samaystaan ay samaysteen, walaac badan bay ka qabaan dadka reer Falastiin arrintan. dhulkoodina waa lagu soo filayaa daanta galbeed, waxayna u ekaanayaan dad sida arrinta Kurdistan loo xaqiro kale in loo xaqiro. qadiyadu ururka jaacadda carabta ku dhisnaana meeshuu ka baxaya ahayd difaacidda shacabka reer Falastiin.
tan iyo intii ay taagnayd xiisadda u dhaxaysa Falastiin iyo Israa'iil, Masar waxa ay door weyn ka qaadan jirtay meesha ay wadamada carabtu iska taagayaan xaaladda ka aloosan labadaasi dhinac, iyadoo lafdhabar u ahayd wadahadalada. laakiin iminka kaalintaasi Masar waa ay waayeysaa sida ay sheegeen dadka oo darosa siyaasadda bariga dhexe. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
maasaliid cabdixaafid cawl ismaaciil ayuu ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka Umuraha Islaamka. haatana balaan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa. wafdi ka socda Taalibaan ayaa la filayaa in magaalada Oslo ay kulan kula yeeshaan mas-uuliinta Norway iyo wakiilada bulshada rayidka ee Afghanistan toddobaadka soo socda. sida maanta ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Norway. Wasaaraddu waxay sheegtay in booqashadani la qorsheeyey Axadda ilaa iyo Talaadada. Wafdiga Taalibaan waxa uu la kulmi doonaa wakiilo iyagu ka socda mas-uuliinta Norway iyo mas-uuliin kale oo ka socda dhowr dal oo xulufaa. Wasaaraddu ma sheegin dalalka xulufada ah ee shirka qaybgalaya, laakiin wargeyska ka soo baxa dalka Norway ee V G ayaa sheegay in ay ku jiraan Britain, Midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Anniken Huitfeldt ayaa waxa uu yidhi, waxaan aad uga walaacsannahay xaaladda xun ee Afghanistan ay ku sugan tahay, halkaas oo malaayiin qof ay wajahayaan masiibo bini'aadminimo oo aad u daran. Weerar gantaal oo lagu qaaday waqooyiga dalkaasi Siriya oo ay maamulaan dagaalyahanada mucaaradka ee uu Turkigu taageero ayaa waxa uu dilay lix qof oo rayada qaar badanna waa ay dhaawacmeen. Samad bixiyaasha Suuriya iyo kormeerayaasha dagaalka ayaa sidaasi sheegay, waxaana labaduba ay weerarka ku eedeeyeen xoogga kurdiyiinta Suuriya ee Mareykanku uu taageero. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Haatanna bal dhinacii muusika ayaan jaleecinaaye ku soo dhowaada heestan. heestaasi ay wada jirka u qaadayeen Axmed Cali Cigaal iyo Faadima Cabdulaahi Maandeeq waxay ugu dambeysay idaacaddeenii galabta iyo wararka V O A. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.